Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Afganistan po prevzetju nadzora strani talibanov v kaosu. Številni poskušajo zapustiti državo.
Tam ostajajo tudi trije slovenski državljani. Obrambno ministrstvo si prizadeva pomagati tudi domačinom, ki so sodelovali z našimi vojaki.
Po sobotnem potresu na Haitiju potrdili že več kot 1200 smrtnih žrtev.
Kaj prinašajo prenovljeni odloki proti širjenju novega koronavirusa, ki so stopili v veljavo danes?
Potrdila na podlagi hitrega testa iz sline so po novem neveljavna.
Posledice sinočnih neurij in toče občutili zlasti v vzhodni polovici države.
Vreme, tudi zvečer in v prvem delu noči pričakujemo neurja.
Dobar dan. V današnji oddaji smo z vami urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. V afganistanski prestolnici Kabul sta po prihodu in zmagi talibanov ter begu predsednika Ashrafa Ghanija, ki je že priznal zmago talibanov, zavladala panika. Več tisoč ljudi je preplavilo tamkajšnje letališče v obupnem poskusu, da bi zapustili državo, kar je povzročilo kaos. Nekaj ljudi naj bi v prerivanju celo izgubilo življenje. Američani, ki so vmes dokončali evakuacijo veleposlaništva, skušajo zavarovati letališče. Več Marcel Krek.
Včerajšnja predaja afganistanskih vladnih sil je bila osupljivo hitra. Prestolnico so predali brez odpora, kar je med prebivalci mesta povzročilo paniko in strah pred maščevanjem talibanov, čeprav so ti večkrat zatrdili, da namena v pomaščevanju nimajo ter da želijo prebivalcem Afganistana omogočiti lepšo prihodnost in mir. Medtem ko talibani v mednarodni javnosti poskušajo pokazati zmeren obraz, iz nekaterih mest po državi prihajajo poročila o ravnanjih, ki zbujajo skrb. V mestu Balh denimo naj bi bila zaradi neprimernih oblačil ubita ženska, nek moški pa naj bi moral brez čevljev hoditi, dokler ni omedlel, ker je poslušal neislamsko glasbo, poroča BBC. Ob tem prihajajo tudi poročila o maščevalnih pohodih nad tistimi, ki naj bi bili povezani z afganistansko vlado ali tujimi silami, ali pa tistimi, ki se nočejo pa vsem pokoriti novi oblasti. Medtem ko še naprej ostaja več neznan glede nadaljnega družbeno-političnega življenja v Afganistanu, je še vedno živ spomin na vlado talibanov med letoma 1996 in 2001, ko so vzpostavili skrajno strogo različico šeriatskega prava. Ta je med drugim vključevala prepoved dekletom starejšim od 10 let, da bi obiskovala šolo in ženskam, da bi bile zaposlene. Moški so morali nositi brade, ženske pa burko. Številni analitiki tudi tokrat pričakujejo podobno državo. Združene države Amerike so v izjavi, ki se je pridružilo še 65 držav, tudi Slovenija, pozvale talibane, naj ljudem dovolijo, da zapustijo Afganistan, če to želijo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je talibane pozval k zadržanosti in spoštovanju pravic zlasti žensk in deklic. Afganistanska kriza je vnovič domov pregnala na stotine tisočev ljudi. Tiskovna predstavnica Agencije Združenih narodov za begunce Shabia Mantu.
80% beguncev predstavljajo ženske, otroci in dojenčki. Gre za težko situacijo in zelo je pomembno, da ji namenjamo veliko pozornosti. Ti ljudje potrebujejo podporo. Razmere so zelo nestanovitne in hitro spreminjajoče. Še naprej bomo sprožali alarme in poročali, saj ženske in otroci najhuje plačujejo za dogajanje na terenu.
Situacija v Afganistanu se ob včerajšnji molitvi spomni tudi papež Frančišek. Pridružujem se soglasni zaskrbljenosti zaradi novic, ki prihajajo iz Afganistana in vas vabim, da skupaj z mano molite k Bogu miru, da bi se utišal hrup orožja in bi se rešitve našle za mizo dialoga. Le tako se bo lahko trpeče prebivalstvo te države, moški, ženske, starejši in otroci, vrnilo na svoje domove ter živelo v miru in varnosti ob popolnem medsebojnem spoštovanju. Evropske države skušajo iz Afganistana hitro evakuirati svoje državljane in tudi tiste Afganistance, ki so jim pomagali med njihovim delovanjem v tej državi. Nemčija je danes v Kabul poslala novo letalo, podobno Francija, ki je že zaprla svoje veleposlaništvo v Kabulu, Velika Britanija pa upa, da bo lahko na dan evakuirala od 1200 do 1500 ljudi. Danes se bo v New Yorku zaradi položaja v Afganistanu sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov, jutri pa še zunanji ministri držav članic Evropske unije.
Slovenski zunani minister Matej Tonin je povedal, da so v Kabulu trenutno trije slovenski državljani, ki jih vojska poskuša evakuirati. Še do nedavnega so bili štirje, a je Slovenija enega že uspešno evakuirala.
Trije pa so še v bližini letališča Kabul in se pripravlja in ureja, da se tudi te preostali trije slovenski državljani umaknejo iz Kabula. Tako da to nam je v danem trenutku prva prioriteta, da poskrbimo za svoje lastne državljane.
Kaj pa pomočniki slovenskih vojakov? Kot je dodal Tonin, je slovenska vojska v Afganistanu sodelovala z italijansko, zato so prevajalce in drugo osebje najemali preko Italije. Afganistanski sodelavci slovenske vojske so že imeli možnost, da se skupaj s svojimi družinami umaknejo na varno skupaj z italijansko vojsko, kar da je velika večina tudi izkoristila.
Nekaj tistih, ki pa so vendarle upali, da se bodo stvari v Afganistanu uredile, pa so potem kasneje videli, da temu ni tako, so se pa obrnili na Slovenijo. Mi v zadnjih dnevih intenzivno urejamo logistične podrobnosti, da bi omogočili tem ljudem varen umik. Naše sporočilo tem ljudem v Afganistanu je jasno, da jih ne bomo pustili samih.
Kot je še dodal Tonin, bomo v Sloveniji speljali vse potrebne procese v zvezi z azilom in ostalimi stvarmi, tako je, ko bo mogoče. Natančnih informacij o slovenskih sodelavcih v Afganistanu zaradi varnostnih razlogov sicer ni želel razkriti. Prav tako tudi ne njihovega natančnega števila, ki naj sicer ne bi bilo višje od 20. O razmerah v Afganistanu sta se danes po telefonu pogovarjala tudi slovenski premier Janez Janša in hrvaški Andrej Plenković. Število žrtev sobotnega rušilnega potresa na Haitiju je preseglo 1200. Reševalci medtem hitijo z iskanjem morebitnih preživelih med ruševinami, tudi zaradi bližajoče se tropske nevihte. Prošnjam po pomoči se je takoj odzvala slovenska Karitas. Za prvo pomoč je namenila 5000 evrov. Včeraj je začela tudi z akcijo zbiranja sredstev za pomoč prizadetim ob potresu. Ekipa Karitas Haiti na prizadetih območjih deli pomoč v hrani, vodi, higienskih in drugih osnovnih potrebščinah. Pomagala bo tudi pri zagotavljanju začasnih bivališč. Velike potrebe so tudi po zdravstveni in psihosocialni pomoči, zato Caritas Haiti prosi mrežo Caritas Internationalis, katere del je tudi slovenska Caritas, za solidarnost. Slovenska Caritas zato tudi trka na srca sočutnih ljudi, naj prisluhnejo klicu na pomoč. Včeraj so v Sloveniji opravili 801 PCR test na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 56 okužb. V bolnišnicah se zdravi 45 bolnikov s tem virusom, dva več kot dan prej. Od teh jih intenzivno zdravljenje potrebuje 10 oziroma eden več kot v soboto. Včeraj ni umrl noben covidni bolnik. Po oceni NIJZ je v državi 2175 aktivnih okužb, kar je 25 več kot dan prej. Včeraj so s prvim odmerkom cepili 29 oseb, z drugim pa 16. Za zajezitev širjenja pa so danes v veljavo stopili nekateri prenovljeni odloki, ki bodo veljali teden dni. Več Silvestra Sadar.
Na javnih kulturnih prireditvah so spet obvezne zaščitne maske, izjema so nastopajoči. PCT pogoj je nujen za izvajanje avtotaksi prevozov, obratovanje žičniških naprav ter za delavce, voditelje in gledalce športnih dejavnosti. Nujen je tudi za javne prireditve v zaprtih prostorih in tam, kjer se zbere več kot 100 udeležencev na odprtih površinah. Če se jih zbere manj, pogoj PCT ni potreben. Negativni PCR test ne sme biti starejši od 72 ur, hitri pa ne starejši od 48 ur. Ob prihodu v Slovenijo z letalom ali ladjo za križarjenje bodo morali posamezniki, družina ali člani skupine izpolniti evropski elektronski obrazec za potrebe sledenja potnikov, ki med državami članicami Evropske unije omogoča učinkovitejšo izmenjavo podatkov o okužbah. Obvezni ostajajo tudi razkuževalniki v večstanovanjskih stavbah. Danes je ministrica za izobraževanje Simona Kustec prek Twitterja sporočila, da je zaradi okužbe z novim koronavirusom v samoizolaciji, a da bodo vse aktivnosti za varen začetek šole potekale dalje nemoteno. Medtem opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo sklic nujne seje odbora Državnega zbora za izobraževanje, na katerem od premijeja Janeza Janše pričakujejo odgovore, kako bo v luči novega koronavirusa in ukrepov potekalo novo šolsko leto. Ministrici za izobraževanje očitajo nesposobnost in od premijeja pričakujejo, da jo odstavi z funkcije. Stroka sicer ob dejstvu, da se je šolska ministrica okužila kljub cepljenju z AstraZeneca v marcu, opominja, da so cepiva učinkovita pred okužbo z novim koronavirusom, a ne 100%, zaradi česar se lahko potencialno okuži tudi polno cepljena oseba. So pa zelo učinkovita proti hujšemu poteku bolezni, ki brez njih terja bolnišnično obravnavo. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar pa je v dopisu izvajalcem hitrih antigenskih testov sporočil, da svetovalna skupina za COVID-19 odsvetuje testiranja vzorcev sline in jih ne priznava. O njihovi premajhni občutljivosti poročajo tudi v strokovni literaturi. Očitno bodo veljavni le hitri testi iz vzorcev, ki se pridobivajo z brisom iz nosnega dela žrela.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Beltincih nocoj osrednja slovesnost pred dnevom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Še danes možna oddaja vloge za sprejem oziroma podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov.
Šport, Roglič na dirki po Španiji, zanesljivo ostaja v rdeči majici.
Naših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Gledamo na naše ceste, pozor, Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Trojane proti Ljubljani je spet odprta, ostal pa je zastoj, dolg je 4 km. Na Dolenjski avtocesti je zaradi ovire pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani oviran promet na prehitevalnem pasu. Na Primorski avtocesti pa okvara vozila ovira promet med priključkom Senožeče in raztepom Nanos, zaprt je počasni pas proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km. Vozila so ustavljena na prehitevalnem in voznem pasu, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje je zastoj, ki se nadaljuje na Primorsko avtocesto do Vrhnike proti Kopru. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkoma Dramlje in Celje vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani, kolona je dolga 2 km. Zastoji so tudi na cestah proti mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja ter na cesti Izola, Strunjan ter seveda na številnih mejnih prehodih čakalne dobe.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vročinskemu valu, ki je zaznamoval letošnji avgust, jutri sledi osvežitev. Neurja z nevihtami, ki so spremljala trenutni vročinski val, so v zadnjih dneh povzročila kar nekaj težav v različnih delih države. Včeraj so posledice nalivov vetra in toče občutili v vzhodni Sloveniji. Najhuje je bilo v občinah Šentilj, Sveta Ana, Pesnica, Apače, Grad, Kuzma, Murska Sobota, Rogašovci, Majšperk, Brežice in Krško. Veter je podiral drevesa in razkrival strehe objektov, meteorna voda pa zalivala kleti in pritlične prostore objektov. Ponekod je bila poškodovana infrastruktura. O tem, kako so posledice neurja reševali v občini Šentilj, je župan Štefan Žvab povedal.
Posledice tega neurja so bile kar vidne, tako da smo mi angažirali včeraj vse gasilske enote, vse razpoložljive tehnične kapacitete, da smo lahko ceste usposobili v stanje prevoznosti. Tako da včeraj smo imeli, ne vem, enih 20 lokalnih cest zaprtih, danes pa še odstranjujemo te posledice.
Podobne težave imajo tudi drugod. Težko je bilo tudi na območju Brežic, kjer je poleg neurja klestila še toča. Današnjemu vročemu dnevu bodo zvečer in ponoči po napovedi Agencije za okolje sledile padavine z nevihtami, ki bodo zajele večji del države in jutri dopoldne ponehale. Pravosodne počitnice se iztekajo in v sodne dvorane se vračajo tudi nekateri odmevnejši primeri. Eden takšnih je afera zaradi domnevne korupcije v zdravstvu. V prvem delu obsežnega primera domnevne korupcije je sodišče 4 kirurge ter komercialista iz Emporia Medical že pred časom nepravnomočno spoznalo za krive in obsodilo na zaporne ter denarne kazni. Danes se je na okrožnem sodišču v Ljubljani nadaljevalo sojenje drugi skupini obdolženih, kjer se očitkov o nedovoljenem dajanju oziroma prejemanju daril branijo podjetje Advanta, vodja lekarne v Valdoltri Nataša Faganeli, nekdanja vodilna v dobaviteljskih podjetjih Jana Šturem ter ortoped v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič. Danes se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v prihodnjem študijskem letu. Študentje in dijaki morajo vlogo oddati na spletnem portalu EVŠ. Roko velja tudi za tiste, ki bodo maturo opravljali jeseni oziroma se bodo šele takrat upisali na študij. Prednostne liste bodo objavljene 15. septembra. Več Andrej Šinko.
Za prihodnje študijsko leto je skupno razpisanih nekaj čez 12 tisoč mest v študentskih domovih, od teh skoraj 4 tisoč 600 za prvi sprejem in nekaj čez 7 500 za podaljšanje. Največ razpisanih mest imajo študentski domovi v Ljubljani, nekaj čez 7 tisoč. Njihov predstavnik Igor Brlec je pojasnil, da bo prednostni seznam objavljen v roku meseca, na to pa bo sledilo postopno vseljevanje.
Ponovati jih tam že kakšnih 800 vselimo septembra, ker ponovati se približno to kležiš sprazne preko leta oziroma preko poletja, potem pa bom rekel vse to vseljevanje upočasnino, tako da zadnji študent je iz prednostnih list v zadnjih letih praviloma pridejo na vrsto za vselitev še na mesec v maju.
Do zdaj so prejeli nekaj čez 8600 prijav, da bi odgovorili na povpraševanje, pa bi v Ljubljani potrebovali dodatnih 1000 postelj. Kakšne pa so cene bivanja?
Povprečna cena bivanja z štetimi stroški, ured razen stroškov varovanja in morebitne škode pri nas v študentskih domovih je 72 evrov, najnižja je 42 evrov v akademskem kolegiju in pa najdražje postle so enoposteljne sobe v domu na Litostrojskem, ki so nekaj čez 120.
Je pojasnil Brlec. Zadnji študentski dom je bil zgrajen leta 1998, možnosti za gradnjo novega pa se ponujajo na Litostrojski oziroma Roški cesti. Številni študenti, ki se jeseni vračajo v študijska središča, bodo bivali pri zasebnikih, najemnine tam pa so bistveno više, upravičeni pa bodo do 32 evrov subvencije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Mineva 10 let, odkar je v 68. letu starosti nepričakovano umrl ustanovitelj in prvi predsednik Nove Slovenije, nekdani predsednik vlade in finančni minister Andrej Bajuk. Vodstvo NSI se mu je danes poklonilo tudi s položitvijo venca na njegov grob. V stranki se ga spominjajo kot velikega človeka in domoljuba, ki je imel Slovenijo preprosto rad. Več Meta Potočnik.
Z ustanovitvijo Nove Slovenije je Bajuk pomembno prispeval k ohranitvi in rasti slovenske krščanske demokracije. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin.
Je pa to vest, ki nas je izjemno prizadela, hkrati nas je pa tudi opogumila v prepričanju, da moramo storiti vse, da se Nova Slovenija ponovno vrne nazaj v parlament. To nam je leta 2011 tudi uspelo in od takrat dalje uspešno nadaljujemo z izročilom dr. Bajuka, ki je bil poseben človek, gospod z veliko začetnico, predvsem pa velik svetovlan.
Na prvo mesto je vedno postavljal domovino, ki jo je leta 1945 kot dveletni otrok zapustil. Svojo zavezanost domovini in državi Sloveniji je udejanil leta 2000, ko je po sklenitvi sporazuma o koaliciji Slovenija med SKD in SDS prevzel vodenje strokovnega sveta. Na združitvenem kongresu SKD plus SLS 15. aprila 2000 je bil izvoljen za podpredsednika stranke.
Ko bi lahko v jeseni svojega življenja užival od sadov svojega dela, od svojih preteklih služb, se je dal na razpolago domovini in tudi pri političnem delu je vedno na prvo mesto postavljal Republiko Slovenijo. To mu je marsikdo tudi učital znotraj stranke, ampak pri teh stvareh je bil neomajen.
Leta 2005 ga je revija The Banker razglasila za finančnega ministra leta v Evropski uniji. V času njegovega ministrovanja pa smo v Sloveniji prevzeli tudi evro.
Danes zgoduje sveti Rok, eden izmed glavnih priprošnikov zoper kužne bolezni. Posebej slovesno je v Dravljah, pa tudi v Šmarju pri Jelšah in v Brežicah, kjer so cerkve posvečene temu priljubljenemu svetniku. O tem, kaj nam sveti Rok sporoča v času epidemije, boste slišali v prispevku Marjane Debevec.
V Ljubljani so se vaščani Drave leta 1644 zaobljubili, da bodo postavili cerkev svetemu Roku, če jim bo kuga prizanesla. Romarska tradicija je znova oživela leta 1888 ob epidemiji črnih kos. Danes tam potekajo romarske maše ljubljanskih župnij od 6. zjutraj do glavne večerne maše. Po besedah župnika patra Primoža Jakopa so iz 6 ljubljanskih župnij, ki tradicionalno na ta dan romajo v Dravlje, prišli številni verniki.
Ta dolgotrajna karantena, v kateri smo se zaradi varovanja zdravja svojega in drugih izogibali stikom, je videti, da nas je naredila bolj občutljive in bolj pozorne tudi na to, kako pomembno je v našem življenju tudi druženje, kako pomembni so tudi odnosi.
V stiskah zaradi COVID-19 je priprošnja svetemu Roku še kako aktualna tudi danes. Ko je po Evropi pustošila kuga, je ta svetnik želel pomagati ljudem in se tudi sam okužil.
A je zdaj to Božja kazen? A je zdaj to Božji načrt? A je tukaj Bog pozabil na vse skupaj? Sveti Rok tega nikoli ni tako imal. Je doživel to kot eno preizkušnjo, preko katere je postal boljši, je postal bolj pozoren tudi nase, je postal bolj pozoren tudi na to, kar je v resnici pomembno.
In kaj nam s tem sporoča?
Preizkušnje v našem življenju vedno bodo, na nas pa je, da se vprašamo, kaj bomo dopustili, da bodo te preizkušnje iz nas prinesle. Ali bomo dopustili, da nas preizkušnje preustvarijo v še slabše ljudi, ki jamrajo, ki se pritožujejo, ali pa bomo vzeli to kot priložnost, da bomo postali še boljši, še bolj pozorni na bližnje, še bolj plemeniti, še bolj ljubeči, še bolj nežni, še bolj usmiljeni.
Je za naš radio še poudaril župnik v Dravljah, kjer bo mariborski nadškof Alojzij Cvikl v nedeljo posvetil 4 nove zvonove. Župnija namreč praznuje 60. obletnico.
Pred jutrišnjim državnim praznikom, dnevom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, bo nocoj ob 19. uri na Grajskem dvorišču v Beltincih osrednja regijska slovesnost. Slavnostni govornik bo predsednik države Borut Pahor, pričakujejo tudi predsednika vlade Janeza Janšo. Svojo prireditev imajo vsako leto v občini Črenšovci, kjer so posebej ponosni na nekdanjega župnika Jožefa Klelka. Zakaj, nam je povedal Jožef Horvat, tudi pobudnik jutrišnjega praznika.
Imel sem to srečo, da smo takoj po osamosvojitvi Slovenije v Črenšovcih, torej v župniji in občini, kjer živim, ustanovili Kleklov odbor. Jožef Klekl starejši je namreč deloval v naši župniji. Takrat smo spoznavali njegovo veliko delo, pomembno za ohranjanje narodove zavesti, slovenskega jezika, vere in tako naprej.
Tudi zato občina in župnija pripravljata svojo slovesnost, ki se bo začela ob 17. uri in 30 minut. Na njej bo tokrat sodeloval predsednik Pahor, ki bo ob tej priložnosti položil venec pred spomenikom Jožefa Klekla.
Belgijski kolesar Jasper Philipsen je dobil včerajšnjo drugo etapo dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je bil hitrejši od Nizozemca Fabia Jakobsena in Avstralca Michaela Matthewsa. Skupno vodstvo je zanesljivo obdržal slovenski zvezdnik Primož Roglič. V boju za rdečo majico je Jan Polan skočil z 11. na 8. mesto, Luka Mezgec je napredoval na 35. Jan Tratnik pa je zdaj 51. Današnja etapa velja za drugo najdaljšo na letošnji dirki po Španiji, za konec pa sledi zelo zahteven ciljni vzpon, dolg 7,6 km s povprečnim naklonom 9,3%. Roglič se na Picon Blanco še nikoli ni pa uspel. Slovenski kolesarski as Matej Mohorič, član ekipe Bahrain Victorious, pa je dirko po Poljski, ki spada v svetovno serijo, sklenil na drugem mestu v skupnem seštevku. Zaostal je le za Portugalcem Joaom Almeido. Zadnjo, sedmo etapo od Zabrz do Krakova je iz ubežne skupine presenetljivo dobil Nizozemec Julius Vandenberg. Tekma petega kroga prve lige Telemach med Muro in Kalcer Radomljami je bila zaradi hudega naliva in posledično razmočenega igrišča na Fazaneriji prekinjena v 59. minuti pri rezultatu 2:2 in zapravljeni 11 metrov ki črno-belih. Olimpija Ljubljana pa je doma z 1:3 izgubila proti Kopru. Zmaji, ki so tekmo začeli odločno in po zadetku Almedina Zilkiča povedli že v 7. minuti, ter na polčas odšli z golom prednosti, so v drugem delu povsem odpovedali, kar so Koprčani spretno izkoristili in na obalo odnesli vse 3 točke. Za Primorce je 2 zadetka dosegal Max Barišić, enega pa je dodal Stjepan Oštrek. Južnoafričan Brad Binder pa je presenetljivi zmagovalec kaotične dirke v razredu MotoGP za veliko nagrado Avstrije v Špilbergu. 26-letni dirkač KTM je v zadnjih 5 krogih tvegal in v spreminjajočih se razmerah ni odšel v bokse po motocikel za dež, ter posledično prišel do 2. zmage v karieri med elito motociklizma. V skupnem seštevku v vodstvu ostaja včeraj 7. Fabio Quartararo, ki ima 181 točk. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo južni do jugozahodni veter. Proti večeru se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo tudi močnejše. Najvišje temperature so od 30 do 35 v alpskih dolinah okoli 27 stopinj. Po noči se bodo padavine sprva bodo vmes tudi nevihte, prehodno razširile nad večji del države, zapihal bo okrepljen severnik, občutno se bo ohladilo. Jutranje temperature bodo tako od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri v torek bo sprva pretežno oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne od severa ponehale. Popoldne se bo razjasnilo, najkasneje na jugovzhodu. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature bodo jutri od 21 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo: danes popoldne bo še po nižinah velika toplotna obremenitev, zvečer in v prvem delu noči pa bodo možne močne nevihte s sunki vetra in krajevno tudi točo. Poglejmo še obete. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, postopno pa bo topleje. Trenutne temperature po državi izmerjene ob 15, Kredarica oblačno in 11 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 58 km na uro. Rateče 23, Bovec in Ravne na Koroškem 27 stopinj, Babno polje in Lisca 28, Murska Sobota pretežno oblačno 30, prav tako Maribor in Kočevje ter Bohinjska Češnjica 30 stopinj. Vrhnika, Slovenske Konjice in Podčetrtek 31, Celje 32, Ljubljana delno oblačno 32 in tudi Idrija 32 stopinj. Novo mesto jasno 34, prav tako tudi Koper, Ajdovščina in Črnomelj ob 15. uri 34 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lurd s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Zaprta je dolenjska avtocesta med priključkoma Novo mesto Zahod in Mirna Peč proti Ljubljani. Za osebna vozila priporočamo vzporedno regionalno cesto. Zaradi nesreče je bila zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Trojane proti Ljubljani. Cesta je ponovno odprta, še vedno pa je tam zastoj dolg 3 km. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zaprt je počasni pas proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti zastoj med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje vzhod pred delovno zaporo proti Ljubljani 2 km in še zastoj na cestah proti mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja ter na cesti Izola-Strunjan. To je bila osrednja informativna oddaja Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. V današnjem mozaiku dneva boste slišali več o dogajanju v Afganistanu, prisluhnili pa boste lahko tudi pogovoroma o hitrem testu za COVID-19, ki so ga razvili na Mariborski fakulteti za strojništvo, in o minuli obletnici postavitve berlinskega zidu. Prisluhnite ob 18. uri. Zdaj pa je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.